De er virkelig et farverigt, inspirerende og meget hyggeligt ældre par. Jeg ville interviewe Tage. Mit danske er ikke det allerbedste, men takket være at Tage og Susse har deltaget i kurser på Kosmosgården i Varnhem, så vidste jeg, at han talte svensk, dansk på en måde, så jeg ville forstå det. Derfor vovede jeg at skrive og bede om et interview med ham. Han, som var ved Martinus side i så uhørt mange år. Han, som kom med, når Martinus og hans venner gik i biografen. Han, som kunne fejre juleaften med Martinus i mange år. Han, som kunne tilbringe næsten hver lørdag aften sammen med Martinus. Ja, flere aftener om ugen de sidste år, Martinus levede. Aftenen, den 6. marts i år, 1997, mødte Tage og Susse mig på jernbanestationen i Nykøbing Egeland. De byder på en dejlig suppe, og jeg føler mig velkommen. Jeg starter båndspilleren og stiller endelig de spørgsmål, jeg havde set frem til at stille. Hvordan føltes det at have en verdensgenløser til at sidde og sove foran TV1 i sin sofa? Hvordan fungerer en verdensgenløser i det virkelige liv? Hvad gør man, og hvad siger man med et kosmisk bevidst menneske i sin stue? Bliver Martinus forresten nogensinde vred? Hvordan fungerer et menneske, praktisk, som siger, at det elsker menneskeheden? Om nogen kunne svare på dis, se spørgsmål, så måtte det være tabuk, tænkte jeg. Når talsmandens mission var fuldbragt, det var til Tage og Susse, at Martinus ringede natten mellem den 4. og 5. marts 1981, da han efter at være faldet ikke kunne rejse sig igen. Tage fortæller, at de måtte bryde ind i lejligheden, fordi Martinus havde sikkerhedskæder på. Der fandt de ham liggende på gulvet. De ringede efter en læge og en ambulance. 4 dage senere, på den internationale kvindedag, den 8. marts, forlod Martinus sit jordiske liv og en mission, som vi i dag igen, nu ikke til fulde kan forstå omfanget af, var fuldbyrdet. Et verdensbillede var blevet præsenteret, hvis lige hverken før eller siden kommer til at se dagens lys på vores planet, hvis Martinus har ret. Verdensbilledet, talsmanden, den hellige ånd, jo. 14.26 og 16.7, 14, var blevet givet os, så det kunne give det, som Jesus ikke kunne give til datidens mennesker, den fantastiske løsning på livsmysteriet. Jeg spurgte naturligvis Tage, om han nogensinde havde tvivlet på, at Martinus' mission var Kristi genkomst, talsmanden, den hellige ånd. Aldrig nogensinde, svarede han. Han havde ganske vist ofte stillet kritiske spørgsmål, for ellers havde han jo været en troende, men Martinus' verdensbillede havde lige så tit givet de tilfredsstillende svar. Han fortæller, at han engang holdt et foredrag om livet og evigheden, hvor han kom frem til 7-8 forskellige argumenter for, at livet er evigt. Det var en måde han brugte for selv at trænge ind i spørgsmålene på og at overbevise sig selv. Hvem er da Tabuk? Tage blev født år 1911 og voksede op i et præstehjem i Odense, Danmark, som det mellemste barn i en flok på 5. moderen døde, da Tage var 10 år, og en faster tog sig af børnene. Faderen var indre missionsk, hvilket indebar, at mange ting, som var naturlige for almindelige mennesker, ikke var tilladt i familien. Børnene blev opdraget med synd og skyld, helvede og fortabelse. Dette prægede både religionen og det daglige liv. Tal mindes, at faderen kunne blive kaldt ud midt om natten for at døbe et nyfødt barn, for hvis barnet døde uden at være døbt, så ville det havne i helvede. Disse tanker gennemsyrede alt i Tages barndom, husker han. Tage blev aldrig til noget. Jeg fik aldrig nogen eksamen, siger Tage. Han blev først kontorlærling i en engroshandel, som handlede med korn og foderstoffer, tømmer og lignende, kontorassistent, og gik på handelsskole om aftenen og uddannede sig. På et tidspunkt gik han til sprog og var 3 måneder i England og lærte at tale engelsk. Han arbejdede som bankmand i mange år. Egentlig mener han, at han ikke havde noget bevidst mål i livet, andet end at han gik fra det ene til det andet. Da Tav var ung, ønskede han inderligt, at han havde levet på Jesu tid, så han havde kunnet få svar på, hvad der egentlig var rigtigt og forkert. Han følte, at faderens religion ikke var helt rigtig. Han havde slet ikke forestillet sig, at han rent faktisk ville komme til at leve så tæt på den nye verdensgennemløser, ham, der ville komme og forklare alt det, som Jesus havde sagt, med intellektuelle og troværdige argumenter. Martinus til Odense, de var en gruppe på 10-12 unge i Odense, der holdt sammen og gik lange ture, drak øl og talte om alt muligt. De var spejdere alle sammen. En spejderleder anbefalede et foredrag, og Tad og hans ven Henning Lau gik derhen og hørte det. Det var i 1936 eller 1937, Tad husker det ikke nøjagtigt. Foredragsholderen hed Erik Gerner Lars, son. Han viste nogle mærkelige symboler og talte om ting, som var svære at forstå. Han talte om, at livet var evigt, om reinkarnation, og at døden ikke var en afslutning. Det lød så spændende, at Tad og Henning fortsatte med at gå til foredragene. De talte med hinanden om meningen med tilværelse og var åbne over for de forklaringer, som Gerner Larsson gav. Gerner Larsson kom til Odense en gang om måneden og holdt foredrag. En eller to gange om året kom Martinus selv. Der var omkring 20-30 personer til disse foredrag. Dengang var Tad ansat i en bank i Odense. Men indimellem rejste han gerne til København for at høre Martinus foredrag. Dengang var der ikke noget tv, så der kunne komme 400-500 personer til disse foredrag. Nu var også Livets Bog i udkommet, men det var ikke meget af det, som Tad læste i den, at han forstod. Han havde dog hørt en del foredrag og var meget inspireret af tankerne. Tad havde det ikke godt. I 1937 begyndte Tad at rejse til Klint. Han begyndte at hjælpe Erik Gerner Larsson i gartneriet om foråret. På det tidspunkt havde Tad det ikke godt. Han led af dybe depressioner og kunne indimellem have det så dårligt, at han var nødt til at tage fri fra arbejde. Så kørte han til en faster, som dengang boede på en bondegård. Han hjalp til i gartneriet hos Martinus i flere år. Efter krigen, i efteråret 1945, flyttede Tad til København og begyndte at arbejde hos en revisor. Hans depressioner forværredes. Hans bror, som var præst, anbefalede en psykiater, et råd, som Tad tog til sig. Han blev indlagt på et psykiatrisk sygehus i nogle måneder og fik medicin. Han var da 34 år gammel. Inden Tad blev udskrevet fra sygehuset, talte han med en overlæge, som også var præstes søn. Han sagde, at Tad skulle tale med en psykoanalytiker, så Tad lånte penge i banken og gik til psykoanalyse. Og det hjalp ham. Han havde aldrig kunnet tale med nogen om sine inderste tanker og følelse, fordi han var indesluttet og helt lukket inde i sig selv. Med psykoanalytikerne kunne han tale om alt dette, som føltes svært og tungt. Nu begyndte Tad at tegne. Han købte farver og farvelagde tegningerne. Dette viste sig at virke helbredende på ham. Han kom helt af med sine depressioner. Alt i alt mange beskæftigelser i løbet af sit liv har Tad været beskæftiget med mange forskellige slags arbejde. Udover sin handelsuddannelse og et job i en bank arbejdede han med revision, i trykkeribranchen og inden for staten. Han arbejdede i 7 år i trykkeriet på Danmarks Tekniske Universitet, hvor han havde med trykning og kopiering af undervisningsmateriale og småbøger at gøre. Jo mere han engagerede sig i kosmologien, desto mere aktiv blev han i arbejdet på Klint. Han blev noget af en iværksætter. Han var med og arbejdede det første halvandet år på Klint Søgård, den store ejendom, som grænser op til Martinus Center i Klint, og som blev købt og ejedes af Martinus Institut i årene 1946, 1953. Af økonomiske årsager var man imidlertid tvunget til at sælge ejendommen. Der tog tage sig af regnskaberne, pudsede gæsternes sko og tog sig af alt forfaldende arbejde. I 1947 startede tattrykkeriet på Martinus Institut på Marienalsvej. Men da instituttet ikke havde råd til at udbetale løn, så blev Tage efterhånden nødt til at søge andet arbejde og havde ikke tid til at fortsætte arbejdet i trykkeriet på instituttet. Tage og Susse havde set hinanden på instituttet i København, men de mødtes hos venner i Odense. De mener, det var i 1946 eller 1947, det vil sige for 50 år siden. De blev gift i 1951. Jeg spurgte, om de skulle have stor guldbryllupsfest i 2001, men Tage siger i ramme alvor, at han håber, at han er diskerne ret inden da. Det er samme år, hvor han bliver 90'ens 20. Han begynder at høre meget dårligt og føler ikke, at han har de samme kræfter som tidligere. Men han og Susse går tur hver dag i mindst en time. De er virkelig meget aktive af deres alder og være. Tage fortæller, at de omkring en times tid hver morgen læser højt for hinanden af livets bog og diskuterer, hvad de har læst. For hvilken gang i hvilken rækkefølge husker de ikke. I vinter har de genlæst hele værket, fra livets bog i til livets bog 7. De er forundrede over, at de fortsat kan finde nye interessante tanker i teksten. Martinus og Tage spørger Tage, om han nogensinde prøvede at tale med Martinus om sine depressioner. Det havde han, men, som han sagde, i Martinus' selskab kunne man ikke have det dårligt. Alle problemer forsvandt i hans nærhed. I lyset af verdensbilledet og med hjælp af Martinus' gode humør gik det ikke at være deprimeret, men ildebefinden det kom senere. Det tog lang tid, inden depressionerne forsvandt, beretter Tage. Nu er de helt væk. Tage fortæller om en af de første gange, han mødte Martinus mere personligt. Martinus gav Tage et knus, det var der aldrig nogen, der havde givet ham. Han var ganske overvældet. I begyndelsen, beretter Tage, troede han, at Martinus var en reinkarnation af Jesus. Men det var han ikke. Jesus er langt væk nu, sagde Martinus på et tidspunkt, da nogen spurgte ham. Jesus var færdig med sin mission på planeten Jorden. Andre har påtaget sig den opgave at hjælpe planetens beboere frem til kosmisk bevidsthed. Venskab med en verdensgenløser nogle dage efter mit besøg hos Tage og Susse, lørdag den 8. marts, på Martinus dødsdag, og på vej hjem til Örebro, besøger jeg Martinus Institut på Marienalsvej 96. 20. Udover at jeg hørte et interessant foredrag af Svend Åge Rosen, besøgte jeg også Martinus lejlighed med Bertil Ekstrøm som guide og inspirerende fortæller. Martinus lejlighed står ganske, som han forlod den for 16 år siden. Også kalenderen er blevet stående. På den 4. marts 1981. Blandt de mange nipsting, som står rundt omkring i lejligheden, er der også nogle fotografier. Der er fotografier af Rolf Elving, Meshalim og familien Gerner Larsson. Men der er også to fotografier af henholdsvis Tage og Susse Buch. Det nære venskab mellem Martinus og Tage begyndte med, at Tage kørte i bil med Martinus og Erik Gerner Larsson mellem Klint og København. En gang lavede Martinus mad til Tage og sig selv, da de skulle køre tilbage sammen, fortæller Tage bevæget. Men det var først, da Tage flyttede til København i oktober 1945, at de fik nærmere kontakt, og Tage fik mulighed for at tale nærmere med Martinus. Han husker en gang, hvor han følte, at han ville have en gave med til Martinus. Han havde spurgt Gerner Larsson, hvad Martinus ville blive glad for og fik at vide, at Martinus holdt meget af ting i glas og krystal. Så Tage købte en lille figur i glas. Martinus blev oprigtig glad og fortalte, at han samme formiddag havde stået uden for en forretning og havde kigget på lige nøjagtigt denne lille figur. Han ville så gerne have haft den, men købte den ikke. Og så fik han den at tage om eftermiddagen. Martinus var et selskabsmenneske, der blev ofte inviteret til te hos Martinus, men han påpeger, at der er mange andre, som stod Martinus meget nærmere, end han gjorde, og han nævner Erik Gerner Larsson, Mogens Møller, Per Brus, Jensen, Rolf Elving, Sam Singlersen, Meschalin, Inge Sørensen, Vera Kavling med flere, men det var hos Tad og Sysse, at Martinus fejrede sine juleaftener, oftest sammen med nogle yderligere venner. Nytårsaftenerne tilbragte man hos Sam Singlersen. Martinus kunne slappe af hos Tad og Sysse. De talte ikke så ofte om disse højere emner, men man drak te, så fjernsyn og talte om andre mere dagligdags ting. Der var 20 års forskel på Tad og Martinus. Martinus ville i år være fyldt 106 år, hvis han havde levet. Hvordan føltes det at have en verdensgenløser til at sove på sofaen foran fjernsynet, spørger jeg naivt. Tal mener, at han var meget bevidst om, at der var stor afstand mellem Martinus og os andre, men man følte det aldrig, siger han. Martinus var smittende humoristisk og lo meget. Han var glad for sjove historier. Men han kunne også være meget alvorlig. Der var meget, vi ikke kunne forstå, siger Tage. Som for eksempel når Martinus havde en forklaring om, hvorfor tekoppen er mindre end tekanden. Det lød logisk og meget fornuftigt, så længe Martinus forklarede det, men i dag ville jeg ikke kunne forklare det, siger Tage. Antagelig ville Rolf Elving eller Per Brus, Jensens kunne gøre det, siger han. Jeg spørger, hvordan Tage oplevede Martinus. Han var anderledes. Han udstrålede varme, tolerance og kærlighed mod alle mennesker. Han var en meget venlig mand, svarer Tage. Martinus havde meget store ører, fortæller Tage, og jeg er overrasket over, at jeg ikke lagde mærke til det. En amerikansk dame har, i henhold til Tage, nævnt det over for ham. Martinus selv mente, at han havde jødisk blod i årene. Kunne Martinus blive vred? Tag viser slet ikke, at han synes, at mine naive spørgsmål er dumme. Han beretter tålmodigt. Nej, Martinus kunne aldrig blive vred. Han formåede ikke at have den slags jordmenneskelige følelser, mener Tage, de talentkerner er for længst degenereret. Men han kunne være meget bestemt, beretter Tage. Når det gælder spørgsmål om kosmologien, var Martinus meget klar og meget bestemt. Men når det gjaldt andre ting, for eksempel relationer mellem medarbejderne eller spørgsmål, som ikke direkte vedrørte kosmologien, så kunne hans medarbejdere bestemme. Jeg er som smør, sagde han, når nogen for eksempel spurgte, hvor han ville hen, eller hvilken film han ville se eller lign. Som tiden gik, blev det mere og mere klart, hvordan han ønskede det, når det galt kosmologien og dens udbredelse. Martinus bestemte dog kun over sit eget, siger Tage. Han blandede sig aldrig i andres anliggen der. Alle andre måtte finde ud af deres egne ting, men hvis de bad ham om råd og vejledning, så stillede han gerne op. Han anbefalede bøn til de mennesker, som bad om hjælp. Selv lagde han alt i Guds hånd. Der kommer en løsning, plejede han at sige. Han satte sig aldrig ned og grublede over sine problemer, og på en måde løste problemerne sig altid. Tages mission, en iværksætter og alt mulig mand tag fortæller, at Martinus altid så ud til at få lige de medarbejdere, han havde brug for. Om den ihærdige farverige Erik Gerner Larsson skulle han have sagt, der er brug for et stærkt stykke stål til at pløje den første fure. Gerner Larsson kunne ind imellem vise sider, som ikke altid var så kærlige, men de var nødvendige, eftersom Martinus selv ikke kunne sige fra og sætte grænser. Tal mener, at alle, som har en mission inden for kosmologien, går igennem forskellige faser. Man tilpasser sig, er aktiv og senere bryder mange ud. Jeg spørger, Hvilken mission tag har og har haft, når det gælder Martinus virksomhed? Jeg har nok været sådan en, der tager fat i alle småtingene, og som starter ting og sager, siger han. Han startede trykkeriet. Han startede engelskafdelingen sammen med Marym Skovoern, han startede Klint Søgaard. Derimod blev han aldrig nogen fremragende foredragsholder, siger han. Efter at jeg i mange år har læst Tas artikler i Kosmos og Ny Kultur, påpeger jeg, at han dog blev en fremragende artikelforfatter og spørger, hvor mange artikler han har skrevet i årenes løb. Uha, det ved jeg ikke, siger han og lærer højt. Han var jo en overgang med i redaktionen af Kosmos og var den gang en af de flittigste skribenter, kan jeg konstatere, når jeg ser tilbage i de gamle Kosmos. Han fortæller, at han netop nu er i gang med et par artikler og beretter en af, ret om indholdet. Tag har abonneret på Kosmos siden 1937 i 60 år. Senere kompletterede han sin samling med alle numrene lige fra begyndelsen, 1933. Han viser mig gamle numre af Kosmos og af kontaktbrevene, som i nogle år blev udsendt af Gerner Larsson. Tag er noget af en samler, konstaterer jeg genkendende. For uden Kosmos har han samlet det meste af det, som findes af og med Martinus og hans værk. Jeg er nok lidt af en Martinus, fan, siger han. Han har dog en raritet. Nogle mapper indeholder personlige breve, huskesedler, optegnelser, til og med biografbilletter fra nogle gange de har været i biografen sammen, med angivelse af hvem der var med, hvilken film man så, og hvor man var henne og drikke te bagefter. Tag fortæller, at Martinus ofte sov under filmen. Det var tit Sam Singlersen, som inviterede i biografen, og han elskede vilde western, en genre, som Martinus måske ikke var så vild med, men da han var som smør, så fulgte han med. Han fik sin drøm opfyldt. Det føltes mærkeligt at sidde og tale med Tag om kosmologiens første tid på jorden. Trods sine 86 år har han en klar hukommelse og et levende intellekt, som ikke afslører nogen træthed, eller at han skulle være mæt af dage eller af sit liv. Han fik lov til at være tæt på en verdensgenløser, ligesom han tidligere havde ønsket sig det. Han fik mulighed for at stille spørgsmål om, hvad der var rigtigt og forkert. Og han føler sig ganske glad med, hvad han har oplevet. Jeg spørger ham, om han overvejer at skrive en biografi. Det havde han, men der var sket ting og sager, som havde fået ham til at indse, at det skulle han ikke. Jeg er yderst taknemmelig for den åbenhed, generøsitet og gæstfrihed, som Tad og Susse havde vist mig disse tre dage i marts 1997. Tabu kom i tidernes løb med mange små kommentarer i hverdagen. Nogen fik jeg skrevet ned, andre indtalte han på min mobiltelefon, som altid var lige ved hånden. Og er der andre er gået tabt. Jeg har nedenfor samlet nogle af de ting, jeg har gemt. Små historier, depression. Tage, hvad har det betydet, at jeg har lært Martinus at kende? Hvis Martinus havde fjernet mine depressioner, så ville jeg jo få dem igen i næste liv. Og sådan er Martinus ikke, for det ville ikke være kærligt over for mig. Det ville forhale min udvikling, og det ville Martinus absolut ikke ønske. Men mine depressioner er karmiske, og jeg havde dem med fra mit tidligere liv. DVS. Jeg skal lære af dem, og det har jeg også, for de har bestemt aftaget. Martinus kunne som sagt ikke blande sig og tage dem væk, for det havde ikke været kærligt, det ville kun for hale min udvikling. Martinus har lært mig at tage problemerne, når de kommer og at løse dem. Pessimisme, optimisme tage. Ofte kunne man være tilbøjelig til at blive pessimistisk, når man ser på den værre måde, som mennesker har over for hinanden. Der er næsten ingen grænser for, hvor meget ondt vi kan gøre over for medmennesket og dyrene. På den anden side kan vi se, at vi er kommet et godt stykke over de egentlige dyr, og at der set fra den synsvinkel er grund til at være optimistisk. Når jeg en gang imellem har været nedtrykt, har jeg sagt til mig selv, Gud har ført os helt fra mineral, plante og dyreriet og frem til det jordiske menneskes stadium, og så klarer han nok også de næste 3000 år frem til det rigtige menneskerige. Ændring i værkerne tager kommenteret på et tidspunkt de rettelser, som blev foretaget inden genudgivelsen af Martinus' værk. Han sagde, man kan ikke udgive rettede værker og sige, at det er Martinus' originalværk. Tag talte også på et tidspunkt med Martinus herom. Tag forklarer følgende, man skal udgive det originale værk, og der må ikke rettes i mesterens sprog. Så kan man udgive bøger ved siden af. Både bøgernes layouter og skrifttyper er gennemtænkt af Martinus. Så der er ikke frihed til at rette i værkerne. På mit spørgsmål om han har drøftet dette med Martinus, svarede Tage, ja, jeg har ofte læst korrekturer og kom ære til med ændringsforslag. Men Martinus gav sig ikke og forklarede, det er min stil, det er skrevet under inspiration, den kan der ikke pilles ved. Tag mente, at det var en pinlig affære, at man retter i værkerne, for man retter ikke på mesterens værker. Man skal udgive det originale værk. Stavefejl må godt blive stående, for Martinus har gjort opmærksom på, at tingene skal bevares, uforandret, som de foreligger. Småfejl betyder heller ikke noget, for det står rigtigt mange andre gange. I en periode med daglige telefonsamtaler Tage, Martinus og jeg havde gennem halvandet eller måske to år telefonsamtaler om morgenen. Han havde jo ingen familie og følt, at han måtte have kontakt med andre. Han ringede derfor til mig klokken cirka 7 hver morgen, og vi talte, lige til jeg skulle gå til toget klokken 7:25. Det var en periode, hvor der var vanskeligheder, især med en enkelt medarbejder, og Martinus måtte lige, foto, med Shalim som havde luft for nogle af de ubehageligheder, der næsten hver dag var i denne forbindelse. Det gik over lang tid, og en dag sagde Martinus så til mig, ja, du må undskylde, at jeg bruger dig som kloak. Han var godt klar over, at det ikke var så opmuntrende nyt at undskylde det herfor, men jeg var da glad for at tale med Martinus både om alt det gode, der skete i sagen, men også om de svære ting, som uundgåeligt måtte opstå, hvor meget nyt skal skabes. Ventetid Tage. En anden gang jeg talte i telefon med Martinus, blev jeg kaldt væk fra samtalen med ham. Jeg troede, at jeg hurtigt kunne vende tilbage til vores samtale og lagde derfor bare lige røret fra mig. Men det viste sig, at det tog betydeligt længere tid, end jeg havde regnet med, så da jeg endelig greb røret igen, undskyldte jeg samtidig ventetiden over for Martinus. Men Martinus havde åbenbart syntes, at jeg havde ladet ham vente meget længe, for han begyndte at kommentere den lange ventetid over for mig. Til det sagde jeg i en lidt spøgende tone, jamen, Martinus, husk nu, at det er Gud, du taler til. Tage var meget glad for dette lille gruk af pide hegn, så det kan jeg ikke undlade at medtage i hans biografi. At vide, hvad man ikke ved, er dog en slags salvidenhed. Hjælp til Martinus en dag på instituttet faldt Tage i snak med Meshalim, som kort forinden var flyttet fra Holland til Danmark, i det han ville lære dansk og læse Martinus på originalsproget. Under samtalen udtrykte Tage bekymring med hensyn til Martinus, i det han sagde, at Martinus ikke havde det så godt. Hertil havde Mesha svaret, at det kunne han godt forstå, for han er ensom. Derpå var Tage gået op til Martinus, og da han kort tid efter kom tilbage til Messia, sagde han, Martinus vil gerne tale med dig. Siden da besøgte Messia Martinus regelmæssigt og hjalp ham i det daglige, hvilket også førte til, at han blev ansat hos Martinus og som følge deraf sagde sit job som fysioterapeut op. Fra venstre Gunnar Frederiksen, Vibeke Møller, Henning Bak Pedersen, Annette Skårover og foto, Sam Singlersen Fiskerpigen sang på et tidspunkt i 1998 skulle til at have foretaget et større operativt indgreb, som bekymrede ham og syse meget. Dagen før operationen var Tage blandt andre sammen med Annette Skov og hendes mand Henning, men han var denne aften meget stille og eftertænksom, så der blev ikke vekslet mange ord.